Wahyu pasal 22. Tidinya malaikat teh nuduhkeun hiji walungan anu caina matak hirup. Caina ngagenclang herang manikawas kristal. Asalna tina tahta Allah jeung tahta anak domba. Terus kahilir ka tengah-tengah jalan raya kota. Di sisina kenca katuhu aya tangkal kahirupan anu buahanana sataun 12 kali. Saban bulan dauna paranti nyageurkeun bangsa-bangsa. Di eta kota, geus moal aya deui anu diragragan supata ku Allah. Tahta Allah jeung tahta anak domba bakal aya di dinya, sarta mantena dibarakti ku abdi-abdina. Abdi-abdina bakal narenjo pamenteuna. Jenenganana bakal ditulis dina tarang abdi-abdina. Di dinya geus taya peuting, teu perlu lampu atawa cahaya panon poe. Geus caang ku cahaya kamuliaan Gusti Allah. Para wargana bakal marentah kawas raja-raja salalanggengna. Saur malaikat kakaula.
Ieu ucapan teh saestuna layak dipercaya. Gusti Allah anu maparin rohna ka para nabi geus ngutus malaikatna sinanembongkeun ka abdi-abdina perkara anu bakal tereh kajadian.
Regepkeun
dawuhan Yesus.
Kami tereh datang. Salamat anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab.
Anu dicaritakeun tadi kabeh kadenge sarta katenjo ku kaula Yohanes. Sanggeus kabeh kadenge jeung katenjo, brek kaula sideku kana sampean eta malaikat anu nembongkeunana rek nyembah. Tapi saurna,
ulah kitu, kaula ge ngabdi kawas Andika, kawas nabi-nabi dulur Andika jeung sakur anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab. Nyembah mah kudu ka Allah.
Saurna deui.
Ucapan nubuat dina ieu kitab ulah dirahasiahkeun sabab geus tereh pisan pijadieunana. Jalma jahat sing terus nyieun kajahatan, nu hade lampa sing terus hade lampa, anu suci kalakuan sing tetep suci kalakuan.
Regepkeun
dawuhan Yesus.
Kami tereh datang mawa upah unggal jelema satimpal jeung lampahna. Kami teh nu awal jeung nu akhir. Kami teh Gusti timimiti nepi ka panganggeusan. Salamet jelema nu jubahna geus beunang nyeuseuh bersih. Meunang ngadahar buah tangkal kahirupan, meunang asup ka eta kota liwat lawang-lawangna. Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tuna susila, tukang maehan, nu muja brahala jeung tukang bohong, tempatna di luar. Kami Yesus geus ngutus malaikat kami mere nyaho ka maneh ieu sagala perkara supaya ditepikeun ka jamaah-jamaah. Kami teh titurunan Daud, kami teh bentang timur nu moncorong.
Roh jeung panganten istri Tea unjukan.
Sumangga sumping.
Anu ngadarenge hal ieu oge kudu unjukan kitu.
Sumangga sumping.
Nu halabhab kadarieu. Sahabai anu hayang cai anu matak hirup jadi ganjaran. Ka anu ngadenge ieu ucapan nubuat, kaula Yohanes ngipat-ngipatan. Sahabai anu nambahan eta ucapan, hukumanana ku Allah bakal ditambahan ku balahi-balahi anu kaungel dina ieu kitab. Jeung sahabai anu ngurangan ucapan nubuat ieu kitab, buah tangkal kahirupan bagianana ku Allah bakal dicandak jeung teu meunang aya di kota suci nu kaungel dina ieu kitab. Anjeuna anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh.
Kitu saestuna, kami tereh datang.
Leres, sumangga sumping nun Gusti Yesus. Mugia sakumna umat Allah ginuluran si kurnia Gusti Yesus.